كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بدخيم مشاع أخت أسريب خمشيم عد شتم أسريب عسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشاع عصار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
כאן כל איראן למאזינים שלום, והראינו מתחילים את שידורנו להיום שישי 24 בינואר 2025, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. ניתוח תוכן של ששת השבועות הראשונים של המלחמה הישראלית על רצועת עזה הראה כי לסקור החדשותי של הניו יורק טיימס, הוושינגטון פוסט והלוס אנג'לס טיימס היה מוטה מבחינה הומניטרית בצורה חמורה נגד הפלסטינים. כאשר התפרסמה ידיעה כי ביידן אשר עסקת נשק לישראל בשווי של 8 מיליארד דולר, גורם אמריקני הבטיח כי נמשיך לספק את היכולות הדרושות כדי להגן על ישראל. החלטתו של ביידן הייתה נקודת שפל מוסרית חדשה לנשיאותו, בעקבות דיווחים של אמנסטי אינטרנציונל לפיהם מתרחש רצח עם ברצועת עזה. نورمان سوليمون كتاب او كتاب بمعمار شي كوترتو انسي رتسخ عام مدينيوت رتسخ عام هات مكدوت ببايدن كي انديفيدوال هي هجيونيت هخلطو تاف شل بايدن لهمشيخ لشلوخ كميوت اديروت شل نشك لإسرائيل هايو مخريعوت في هاروت أسون أول رتسخ عام هزي شل نسيوت أرصو تبريت وهشتيكا هكدختانيت شل هاروف همخريع شل هكونجرس هتلفو بمدينيوت أوف تكشورت دنومنتيت بأرصو تبريت 40 يوم لأخر تخلت هم الخماع على عزة آن بوير هوديا كي هي متبترت متفكيده كعريخت بما دور هالشيرة بنيويورك تايمز ماجازين. منزنيمي كريم هات صارتا شيل بوير يوتر مشانا لاخر مكان عادين مشكفت تكريستها امينوت هم مساريت شيل موزدوت ليبراليين ربيم بعقبوت هيرس رتسوعة عزة بهود بوير جنتا اتهم الخما هنتماخت علي دا رتسوعة بريت نجد توجفي عزة بيدي ممشالة اسرائيل هي خليتا لها رخيك اتعتسما بنفراش مئرقونها خدشوتها الليبرالي هبوليت بيوتر بمدينة بأمره أني لا يخولا لخطوف على الشيرة بتوخ هتونيم هزفيريم شل إل شمطرتام لهت أكليم بس سيفل هبلتي سافير لو عود مليم ريكوت لو عود نوفي جهنم مخباسيم بمليم نئيموت لو عود شكاريم مأوراري ملخمة تهليخ زي شل هرجلة النافش لشكاريم وهبشعيم هافخ بمهرة لشقراء تهليخ زي هدلك بميخاد علي دي بايدن وتوم خاف هنئمانيم شهايو خوتريم لهعميد بانيم شهو لو عوسي اتما شهو بقامت عوسي بوير قلتا شي هالسكور شل هنيويورك تايمز هواشنطن بوست وهاللوس أنجلوس هايا متا ميود نجد هفلسطينم على بي مخكار شنعرخ على يديد ان سربكت شلوشت هاي تونيم هتمكدو رك على المكره همافت شل إسرائيليم بتصورة انتنسيفيت يوتير وهش تمشو بسافارك شي تقديل تأير هارك شل إسرائيليم اول لو شل رتسخ فلسطينم عاد كان تخني تشابو شالوش وشلوشيم كان بكل إيران لما زنيم شالوم وهن خدشوت شل هيوم صراخ وصابة صراخشي هاجيف بيوم ربيعي لهاتصارات ها أنتي إيرانيوت شل مسكال هاوم أنتونيا غوتريس وخاطف بارشة خبراتيت أكس كي خطصباهي لهاتيف موساريوت لإيرانيم صراخ وصكاتف كي هم خيافوت أروكة شانيم شل إيران لأمنا بدفار إي هفتصت نشك لي هشمدا همونيت هي برورا لكل في إيران خاتمة على أمنتها NPT كي خفرام يسيدت بشنة 1968 صراخ وصابة صراخشي كافا كي منهيج هم بخاها إسلامي توتسي تصف داتي هأسور هأسير على يتصور نشك لهشمدا هامونيت أزغان روش ممشلا بروبابليكا شل أزربيجان شاهين مصطفايف آمار بيوم ربيعي بيشيفا هشش أسرع شل هفعدا هكالكاليت همشتفت لإيران في أزربيجان شهد كيما بتهران كي باكو ميخسد خشيفوت ربا لهكبرت هبوليوت في شتوفة بولا بمزدرون تصافون داروم إيران روسيا و
بي ريبوبليكة أزربيجان مبكشوت لفتيخ كشراي سخر بينهن في هكبرت شتوفة بولا هدوت سدادي مهفا أنترس لتوشفهم دينوت هائل. اتون روسي كاتف بيدوخ بو نعمر كي روسيا مشتمشت بمداربة بمنخيوت شرخشا إيران بنوسع كيفة سانكسيوت بمهلاخ شنوت هاموت أمرتصوت بريت كاشر سياء ربوت لموسكفا هراء اليدة بخينة هسيقيم هائل روسيا يخولا كاعت لهتقيم اتها استراتيجيا شلا اقدال هتقبر على هالسانكسيوت لدفريها ممخيشي هيخين اتدوخ هزي ايران مملات تفكيد خيوني عبور روسيا بكدوم ها بروياكت جيو بوليتي هقادول شل مزدرون تصافون دارون. لفي اتار فارس توداي وعيدة هالتكشورت شل فاستيفال هسراتيم ها ايراني هشليشي بماليزيا هت كيما هشافوع بكل نوع JSC Mid Valley بكوالالامبور ماليزيا وفخيرين مشتهم دينوت كارو لخزيك والهرخيف اتشتوفا بولا هالتربوتي وامانوتي بين شتهم دينوت خبيب او خبيب رزا ارزاني هالنسباخ هالتربوتي شلها روبابلكا اسلامي شل ايران بماليزيا هتجيش ببجيشا كي هكل نوع هايراني بمتصاوت سبوريم عموكيم في اونيفرساليم موشيخ تاميد كهال عالمي في هوسيف يتصيروت ال اينان راكت منا اميتيت شلها خييم وماسورت ايرانيوت اخ جام مهفوت فلاتفورما لفخينات سوقيوت خفراتيوت في انوشيوت. حسن المطلب مي خلوتسي كل نوع ها انيميتسيا بماليزيا هيا جام اخاد هالدوفريم ها مركزيين بمفقاش شي شبيخ هتا كل نوع ها ايراني وبمائيم كمو عباس كيغوستاني ومجيد ماجدي شمل او تفكيد مشمعوتي بتخوم في هوسيف كي هكون نوع ها ايراني هو اخت هالدوغما اوت هبولتوت شعوسيك بسبوريم معنينيم شموشخيم كهال عالمي علي ديش اللوف شل امانوت تربوت ويتكا المطلب هبيع تكفاشي فاستيفال زي يوخال لسابيك فلاتفورما لشتوف بولا مشتاف بين ممخي كون نوع من ماليزيا في إيران. مسرد هتوفيا حكلالي شل شفايتس الشير كي هتكبلو مسبار تلونوت بليليوت نجد نسي إسرائيل إتسخاك هرتزوغ سخنو تيديوت هشفيتساريت دفخا كي أخد هتلونوت نجد إتسخاك هرتزوغ هكشا علي ديك وطساش لو ممشلتيت بشام بولا مشباتيت نجد رتسخ عام بفكشا ليها عميدة هرتزوغ لدين بجين هستا لرتسخ عام أفشعيم نجد هينوشوت. نسيئتها النتصيفوت هيروبيت أرسولا فون دي لين عمرا كيها أخود هيروبي روتسي لنهال مساو متان عمن سي أرتصوت هبريت هخاداش دونالد ترامب وهزهيرا مبني سكنت تخروت جلوباليت عد هسوف بمتصاوت مخسيم كخ دفخا سخنوت هيديوت رويترز. هفسد همهد هاد ليشوت هاي إسرائيليت بملخمته على رتسوعة عزة وهن نتصخون هبارور لا هتكم يموت هفلسطينت قلتوش في رتسوعة عزة لآخر كل هبشعيم هلالو رتسخ عام وهتوكفانوت خسرت هالتقديم هزو هتكم يموت في لخمه هتكم يموت ياتسو من التسخيم هاوفدوت ملمدوت على عتمام للو تصارخ لهسبريم ربيم همري روت فيها أخزفا هايو منتخل كامشل هاي إسرائيليم הסביבה שטיפחה את ההתקוממות קיבלה את פני לוחמי ההתקוממות כגיבורים, וחגיגת הניצחון בעזה הייתה סוחפת. ההפסדים שחשף הכיבוש הישראלי במלחמה על רצועת עזה הם אבדות לא מדויקות, כי האויב הישראלי מסתיר תמיד את המספרים האמיתיים, אולם מצד שני זירת הניצחון בעזה התבססה גם על ההפסדים הללו, כי הוא היה מודע לחלוטין מה עשו גיבורי ההתקוממות לחיילי צבא ישראל. אנחנו חייבים להיות ערניים, אמר דובר הישות הישראלית כשראה את המראות האלה בעזה, את ציעות ההתקוממות מציגות את נשקם ואת האנשים המהללים את ההתקוממות, אבל על מה זה הערנות? זו היא השאלה. שנה ושלושה חודשים של תוקפנות מתמשכת על עזה, והישות הישראלית לא הצליחה להשיג אף אחת מהמטרות שעליהן התרברב בנימין נתניהו. לא חיסול ההתקוממות ולא שחרור בכוח של האסירים הישראלים. על מה? איפה? מה על מה הערנות הזו להתעורר למחורת? מחורת כבר נחרץ והפך לפלסטיני על מלא. בנוסף, נמסר בכלי תקשורת בישראל כי ראשי שתי הסוכניות לא המתינו עד היום ה-16 לאחר תחילת השלב הראשון, כי מתוכנן כדי להתחיל במסע ומתן על השלב השני. בכלי התקשורת הישראלים דווח עוד כי ידונו בנושא שחרור האסירים הפלסטינים בתמורה לכל אסיר ישראלי. שליח נשיא ארצות הברית לאזור של מערב אסיה, סטיב ויטקוף, אמר כי יישום הסכם עזה קשה יותר מהשגתו. הוא הסביר שהמעבר לשלב השני יתרחש אם הדברים יסתדרו בשלב הראשון. נכון לעכשיו, אף צד לא דווח על הפרה גדולה וברורה להסכם הפסקת האש. תנועת ההתקוממות חיזבאללה הודיעה בהודעה כי עומדת להסתיים תקופת ה-60 ימים לנסיגה הסופית של האויב הישראלי משטח לבנון, דבר שנדרש למימושו המלא והמקיף על פי מה שנקבע בהסכם הפסקת האש. בהודעה נאמר כי עומדת להסתיים תקופת 60 הימים לנסיגה הסופית של האויב הישראלי משטח לבנון, וזה מה שצריך ליישום באופן מלא ומקיף על פי האמור בהסכם הפסקת האש בין לבנון לבין ישראל. עד כאן מאזינים יקרים החדשות של היום. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. אף אחד לא חולק על מה שטראמפ הגיש לישראל ומה הוא יכול להגיש לה כנשיא ארצות הברית, אבל האינטרסים האמריקניים נשארים לפני האינטרסים של תל אביב והאינטרסים הפוליטיים האישיים של נתניהו. היום שאחרי אשרור עסקת הפסקת האש, עם ישראל לא יהיה כמו היום שלפניו. הראשון שנפגע הוא דמותה של ממשלת ישראל בראשות בנימין נתניהו. הגיע הזמן להחזיר את סרטון או סרט ملخيمة إسرائيل على رصوعة عزة لتخلاته هلو هو هيوم هشفيعي شل أكتوبر 2023 هيوم شبو تيل أفيف لمروت هم مودعين وهم مخشيريم هم متخكاميم شله لو هتسليخة لخسوف مقدام ما خماس متخنين نقده كشالون شي ندون بهرخفة علي ده هيوعيتس لفتخون لؤومي شل انسيار صوت أبريت لشعفار جايك سليفان بسفروها أخرون شل بوب فودفاردر مياد عن برسوم هسكيم خازرو لاروش هتمونوت شل أوتو بوكر بوكر هم معفار لي هتنخلويوت الخبارة في هست سينوت ستسينوتها هشبلا شباؤو بعقبوتاف شنقرمو لتصفا شلها كبوش هاي إسرائيلي هبلتي منتصخ بين مرخاوت هاوف دا شي هسكيم مجيع لأخر 470 في إخاد ياميم شلها توقفانوت هاي إسرائيلي تهمت مشيخت على رتصوعة عزة هما شي هفي عليها زي مبتل اتها هشقرا هأمورا شكين تخنيت إسرائيل هم يتسجد على ده هشاروت برتسوعة أكيرت أنشيها فيها خزرت هات نخلويوت لرتسوعة كفي شكفو هاي إسرائيليم أنو إخاد متنا إيه هسكيم نسخ هسكيم بورسام فينودا لخلام أولاي زي مسبير ات هالسمخة شهت بشتا برخفيها رتسوعة مياد لأخرها أخرزا على هفسكتها إيش بدوخة وات هتمونوت هالسوتروت شتافسنو هين معزة وهالسمخة على هفسكت ريتسخ عام وهين متيل أفيف شباه باناف هكودروت شنتنياهو أشر متأكش عاد هرجع هآخرون لهتخميك ولهتخميك مما شمجيع كلومر تنائه هسكيم هبروريم وهكوشي لخزور لخدوش هم الخما ما شنتنياهو خوشش يوتر مكل هو مما يفيقو هياميم شلآخر هسكيم هش ايلوت هجدولوت مبخيناتو سوفيوت سفيف شنه كيفونيم هأم هكواليتسيا هم ممشلتيت تسرد وما عم غورالو هبوليتي بمهلاخ خداشيم هأخرونيم جم سر هأوتصار هكتسوني بتسلال سموتريتش وجم هكهنست لهسر لفتخون لومي اتمار بن كبير بوتسسو ات روشينو بإيوميم ان صوفييم شلاهم وفشيفوت هايدولوجيوت شهم هم شلهم هم أفشروت رتصخ عام بلي شمتس شل خشاش مها أشبعة شتهي لدوارهم على بعليها كركع في أناشيم خوفشيين بعالم نودا كيس موترتش اينو مرتسي مها أسكا أخو لو هتبتر عدكو مهمر شهياميم هكروفيم يفيقو ات مفوكاشو كلومر لو لهم شيخ بشالاف هشيني شلها اسكيم والخدش اتهم الخما شوف اول ما هسكيم ما ام بمكره شيها اسكيم هخزيك معمد هجايون عمر شيها اتبطروت ايناه دافار موفان مئلاف وخي هكروات همم شلها هيمانيت وهكتصونيت بيوتير بتولدوت هيشوت هي اسرائيليت هي سوق شل تيروف زي أومير أو أمور لهلاكخ بخشبون عفور هتنوعة هتسيونيت هداتيت إليها مشتايخ سموتريتش شي مترخيفت بمتصعود كبوش هالفافوت بيشوت بأشر لبنكفير شي باراش مهممشلا إن لزلزل بمأزانو هبوليتي في هتنه قوتو هبزيزا في هيال دوتيت إنه خفيفة ما شنتان لرؤوت مي هاد لفوت هرتصوفوت بنوغي على خبانات نتنياهو لي هباتير ممينو بوليتيت ببخيروت هكروفوت لكنيست ما ام غورالو هبوليتيشل نتنياهو ראשית, חשוב לציין שההסכם שהושג מוכיח את העובדה שארצות הברית היא מקבלת ההחלטות בפועל לגבי החלטות אסטרטגיות ישראליות. ההסכם הזה לא היה מאושר לולא האיום של נשיא ארצות הברית הנבחר דונלד טראמפ בגיהנום אם לא יושגו פתרונות לפני שיגיע לבית הלבן. כל ההדלפות הן בקטגוריה של אישור הלחץ הזה שהופעל על נתניהו וחבורתו באמצעות שליח טראמפ לאזור מערב אסיה, סטיב ויטקוף. בהתבסס על הצהרותיו בימים האחרונים, שום דבר לא נשלל. טראמפ אמר שעות ספורות לפני כניסת ההסכם לתוקף ובאותה אי בהירות שעטפה את מצב הגהנום עליו איים חודשים קודם לכן, אמרתי לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו שהמלחמה חייבת להסתיים, אבל הוא חייב להמשיך לעשות מה שהוא צריך לעשות, זה חייב להיעשות. הוא הוסיף כי הכבוד שלנו אומר שהפסקת האש תמשך, וההפך אומר שכל הגיהנום ישתחרר. הגילוי הזה לא חורג מהאווירה של מה שצייץ בפלטפורמת האמת החברתית שלו, של טראמפ, שם שתף סרטון של הכלכלן ג'פרי סאקס, במה שנחשב לניצחון המקל על הגזר. סאקס תיאר את נתניהו בנבולי פה והאשים אותו במניפולציה מול מדיניות החוץ האמריקנית וניהול מלחמות אינסופיות במזרח התיכון. אף אחד לא חולק על מה שהגיש דונלד טראמפ לישראל ומה הוא יכול להגיש לה כנשיא ארצות הברית, אבל האינטרס האמריקני נשאר זה שקודם לאינטרסים של תל אביב ושל נתניהו הפוליטי, וזה מה שנדרש בינלאומית ונמצא בחקירה פנימית. אבל אם נתניהו ימשיך בהתנהלויות הפוליטיות והתקשורתיות שלו, המשתנות מחדר לחדר בהתאם לנוחים ובמשחקים האינסופיים שלו, כולל אלה שמערבים את וושינגטון בדברים שהיא לא רוצה, ואולי במשברים פתוחים יותר, גורלו הפוליטי יהיה מאוים, כמו שסטיב ויטקוף הוא לא ברט מקרוק, טראמפ הוא לא ביידן. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן כל איראן. Thank you.